tarixi gözəyləyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hormatli radio dinleyiciler. Na yeni bir gedek tarixa göz aylaylyň diýen gepleşik arkaly hyzmatyňyzda bolup durýar, bize hemra bolun. Aýgun hasabynyň aýdar bolsak bugün çarşamba 1400-nji hejri şemsi ýylynyň ferwerdin aýynyň 10-y, 1443-nji hejri kamary ýylynyň merada aýynyň 27-si, 2022-nji miladi ýylynyň mart aýynyň 30-y. Bir 169 yıl mundan odol 1853-nji miladi ýylyň mart aýynyň 30-y şeýle bir günni Nederlandly suratkeş Vincent van Gogh dünýä iýni. Ol Lahe şäherinde dünýä gelip, ýaşlykda dürli işlere ulaşdy. Ýöne 30 ýaşdan soň doly ihlas bilen suratkeşlige alakaly boldy. Şol sebäpli bu hünäri öwrenip başlady we okuwlaryny şypudokda soňlady. Van Gogh işinde ınzık bolun zon bir hili gaharcandı. Ol sonralar kıyınçılığa duş bolup kulağı ağrallı. Yönü hünari terk etmedi. Van Gogh vaqt tapsa surat çekerdi. Onun köp eserler yadigar qalandır. Güne bakar on meşhur eseridir. Van Gogh 1890-cı miladi yılla dünya dönüp. Bir 155 yıl mundan odol 1867-nji miladi ýylyň mart aýynyň 30-y şeýle bir günni Orthyot Bay Sevt bolan Alaska sevdini 2,200,000 dollar baha bilen Amerika satdy. Alaska Kanadaň demirgadyk gün batarynda we Aram okeanynyň ýakalaryna yerleşendir. Alaska şu wagt Amerikanyň 49-njy eýalaty hasaplanýar we onu bolan dürli magdallar Nevit we altın magdallar sebäpli we balyk awlamakdan ele gelýän iqtisadyk gazanç sebäpli ýokary ähmiýetden paýlydyr. Elbet, Orthyot şol zaman mali kynçylyklar sebäpli Alaskany satmaga mejbur boldy. Bir 142 yıl mundan odol 1259-njy hejri şemsi ýylyň ferwerdin aýynyň 10-y şeýle bir günni Gajarlar asyrynyň taryhy ýazgysy, edebiýatçy we şahyr Mirza Muhammed Taghi Sepehr Kaşani dünýäden ötdi. Ol Iranyň Kaşan şäherinde dünýä geldi we dürli ilimleri hasem edebiýaty öwrendi. Sepehr Kaşani ýaşlykda Kaşan şäheriniň häkiminiň adamlarından bolup işläpdir. Az wagt soň Fetheli Şan çaqlığı bilen Tehran'a varıp divan işe ulaşyar. Sepehr-i Kaşani Muhammed Şah Gajar'ın zamanını hem işini idarlap ulu derecelere yetiyar ve şol zamanı Muhammed Şah itliği bilen Nasuh-ı Tevarih kitabını yazıyar. Ve Nasreddin Şah zamanını hem işi şovlu bolyar. Ol 1259-cı şemsi yıllı dünyadan ötdi. Qırqıçıl mennonodal 1358-nji hejri şemsi ýylyň ferwerdin aýynyň 10-njy bir günü Islam inqilabynyň Iranna ýeňiş gazanyp, Pehlewi rejiminiň düňdürilmegi bilen Iranna hökümetiň hilini ma'lum etmek üçin ýaýwan sesalyş geçirildi. Iran halky saýlawçylyga diýsen hujuly gatnaşan soň bu iş 2 gün uzaklaşdy. Şonda Iran milletiniň 198.2%-si Islam Jemhuriýet düzgünine oňyn ses berdiler. Arman Allah kuvvet versin. Aziz hemralar, siz İran İslam Cemhurluğunun sesi Gulistan Merkezinin Türk Mendeli Radyosundan tarihe göz aylaylin diyen gepleşigi dinleyersiniz. Eger de biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, bizin web salgymyz şundan ibaret. www.parstoday.com/tk Eger de sosial örlerde biz bilen ara bağlanışta boljak bolsaňyz, bizin nomerimiz şundan ibaret. 00 98 91 51 01. Edit himralar näşiriň bilen taryha göz aýlaýlyň diýen gepleşigiň şuňky sany şeýerde geçirip gutaryar. Hoş, Allah ýaryňyz bolsun.